subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax arbacaa bisha sebteembar, waa 25 sanadka 2019-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 iyo barhkii hore nimaalka ee washington ka tahay 11:00 iyo barhkii habeenimo. idaacadda saaki caalamkana waxaa idin hayaa anigu waa maxamed cabdi ibraahim xasan daanduri.
qodobada idaacaddeenna saaka aad ku maal doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah afhayeenka aqalka hoose ee kongareska mareykanka Nancy Pelosi oo sheegtay in si rasmi ah loo bilaabay baadhis la xiriirta in madaxweyne Trump xilka laga xayuubiyo.
nasiib darro ee 7 beri gudahoodii waa la soo gudbin waayey arrintaas oo qarsoodiga ah. marka waxay ku doodeen dad badani sharcigii buu jabiyey, sababtoo ah arrintaasi waa arrin sharciyana.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dilalka dhallinyarada Minnesota oo weli sii socda.
waxaa kaloo aan idinaynaa mucaaradka Jabuuti oo dowladda ku eedeeyey horumar la'aan, iyadoo dowladda Jabuutina arrintaasi ay ka jawaabtay.
hay-adda w h o oo walaac ka muujisay in dalka Tanzania aanu soo bandhigin xogta la xiriirta xaaladaha cudurka Ebola.
qodobadaasi ayaad idaacaddeenna ku maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa talaadadii shalay sheegay in Maraykanku aanu doonaynin in dal kale uu khilaaf dhex maro, isla markaana aanu ka labalabaynaynin inuu danaha Maraykanka difaaco. Trump oo ku sugan qol ay ka buuxeen hogaamiyaasha caalamku ayaa yidhi dowladda Maraykanka kadib markii aan 2.5 trillion oo dollar ku bixiyey dib u dhiska ciidan weyn kaasoo ah ka dunida ugu xoogga weyn, waxaa rajaynayaa in awooddaasi aanan marnaba adeegsan. Trump ayaa carabka ku adkeeyey inaanu doonaynin inuu dal kale dagaal la galo. golaha guud ee qaramada midoobay ayuu ka sheegay isagoo yidhi waxaan doonaynaa nabad, iskaashi, iyo inaan wada macaashno, hase yeeshee weligay kama gaabinayo inaan danaha Maraykanka difaaco.
ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa shaaca ka qaaday talaadadii shalay ahayd inuu isku dayo una dhexdhexaadinayo sidii loo qaboojin lahaa xiisadda u dhexaysa Maraykanka iyo Iiraan. Khan oo wariyaasha kula hadlayay shirka hareere socda kan golaha guud ee qaramada midoobay ayaa arrintaasi ka dhawaajiyey kadib markii uu kulamo la qaatay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo kan Iiraan Xasan Ruuxani. ra-iisul wasaaraha Pakistan ayaa sheegay inuu ku soo hakaday dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya markii uu ku soo socday New York, uuna kala soo xaajooday dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan xiisadaha ka jira gobolka kadib weerarkii loo geystay xarumaha saliidda ee Sacuudiga, isagoo sheegay in dhaxal sugaha u weydiistay in uu la hadlo madaxweynaha Iiraan, hase yeeshee aanu taasi sii faahfaahin. Washington ayaa ku eedeysay Iiraan weerarkaasi iyadoo saraakiil Maraykan ahna ay sheegeen inay soo bandhigayaan caddeymo muujinaya. dowladda Iiraan way beenisay in wax lugu ay ku leedahay weerarka, iyadoo ay sheegteen in ay iyagu ka dambeeyeen weerarka xuutiyiinta Yemen ee dagaalka kala soo horjeeda isbahaysiga milatari ee uu hogaamiyo Sacuudiga. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. afhayeenka kongareska Mareykanka Nancy Pelosi ayaa shaaca ka qaaday in si rasmi ah ay u bilaabatay baarista lagu sameynayo madaxweynaha Mareykanka iyo eedo sheegaya in dowladda shisheeye gargaar uu ka raadsaday si ay uga caawiyaan dib u doorashadiisa sanadka 2020-ka. haddaba faahfaahinta arrintaasi ayaa maxamed cabdixasan sandheere oo haatanna stuudiyoha ugula sugan waxa uu ka wareystay cabdiqafaar cabdiwardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka.
run ahaantii hadda waxa ay bilowday ma aha in xilka laga qaado, ma aha, waxay bilowday wax la yidhaahdo baaritaan in lagu sameeyo in madaxweynaha xilka laga qaadiyo in kale. Marka tallaabaa ka horeysa waxay hadda ku dhawaaqday maanta oo ay amarka ku bixisay in guddiyadii baaritaanka caadiga ah waday oo markii horeba madaxweynaha baarayay khaladaadku galay iyo doorashadii hore iyo riboodkii ayaantii hore laga qoray oo xeerlayaha madaxa bannaan uu kasoo gudbiyey iyo waxyaabahaasoo dhan oo awal socdo guddiyo ilaa lix ah ay wadeen, ayay arrintaas waxay u rogtay inay guddiyadaasi waxay amar ku siisay inay arrinta u rogaan baaritaan in madaxweynaha mas-uuliyadda laga xayuubiyo oo shaqada laga qaado.
Waan gartay. Waxaa la xasuustaa in Nancy Pelosi, afhayeenka aqalka hoose ee Kongareeska Maraykanku, ay ahayd qof diidan in hawshan la bilaabo. Xubno badan oo ka mid a dimuqraadiga ayaa muddo ku boorinayay iyada inay hawshan bilowdo ah in madaxweynaha la baaro, in shaqada laga eriyi karayo in kale. Marka maxaa hadda iyada ku keenay in ay tallaabadan qaado?
Dhowr arrimood oo isbiirsaday weeye. Midda koowaad waxa weeye baaritaanadii hore oo socday oo run ahaantii waxyaabo badan oo xaqiiqda ah layslahaa seebayba uga soo horjeedaa oo breshar ama ay cadaadis ay ku hayeen xubnaha ka mida golaheeda gaar ahaan dhinaca dimuqraadiga. Taas waa mid. Midda labaad laakiin oo arrintan ugu muhiimsan oo hadda laba jibaartay waxa weeye nin ka shaqeeya qof ka shaqeeya nin yaanan dhihine arrimaha mukhaabaraadka ayaa wuxuu soo gudbiyey arrin qarsoodi ah oo uuleeyahay madaxweynuhu gaf weyn buu galay. Gafkaasna sharciyan waxa weeye maadaama qofkaasi wax whistle blower baa la yidhahdaa, maadaama qofkaasi uu soo gudbiyey arrin uu leeyahay madaxweynuhu xadgudub weyn buu sameeyey, waxaa sharciyan ah in 7 beri gudahood xogtaas qarsoodiga ah kongareeska ama aqalka loogu soo gudbiyo aqalka hoose iyo aqalka sare labadaba. Nasiib darro 7 beri gudahoodii waa lasoo gudbin waayey arrintaas oo qarsoodiga ah. Marka waxay ku doodeen dad badani sharcigii buu jabiyey, sababtoo ah arrintaasi waa arrin sharciyan ah in lala wadaago waxaas, haddiiba in lala wadaago kongareeska, taasoo loo diiday. Marka arrimihii hore iyo arrintaasoo isbiirsaday baa hadda keenay iyo cadaadiska iyada ay ku hayaan dadka dimuqraadiga ah oo aaminsan inuu madaxweynahani sharciga jabiyey dhowr jeer.
Waan gartay. Marka arrintaasi maxay ahayd? Maxaa ninkan whistle blowerka amaba ninkan wax soo arrin ku saabsan aqalka cad bannaanka soo dhigay, maxay arrintaasi ahayd?
Arrintaasi waxay ahayd in uu leeyahay madaxweynaha ayaa wuxuu cadaadis saaray madaxweynaha Ukraine oo waxaa loo malaynayaa lama hayo runtii xaqiiqdeeda faahfaahinta lama hayo, laakiin nuxurku waxa weeye in madaxweynuhu uu cadaadis saaray madaxweynaha Ukraine isaga oo ka codsanaya inuu baaritaan ku sameeyo ninka hadda kula tartamaya hadda madaxweynenimada oo la yidhaahdo Joe Biden oo ah hadda musharaxa u taagan inuu ninka la yidhaahdo Donald Trump inuu ka qaado kursiga. Ninkaas iyo wiilkiisa ayuu wuxuu yiri baaritaan ku soo sameeya sida la leeyahay. Arrintaasna waa arrin runtii aada iyo aada xadgudub uga ah sharciga Maraykanka in qofka siyaasiga oo adiga kula tartamaya inaad baaritaan haddana dal dibadda u aado oo aada baaritaan ku samayso waxa weeye waa gaf weyn oo aad iyo aada uga soo horjeeda dastuurka iyo qawaaniinta dalkan. Marka taasaa lagu xiriirinayaa inkastoo aan faahfaahinteedii lahayn maadaama arrintaas aan weli kongareeska loo gudbin, iyagoo ay leeyihiin ilaa waa in lasoo gudbiyaa sidii sharcigu qabay. 7 beri gudahood bay ahayd, 7 berina waa dhacday, ilaa waa in lasoo gudbiyaa. Marka qodobkaasaa ugu weyn.
Waan gartay. Muddo intee leeg ayuu hanaankani qaadan karaa ilaa laga helo waxa la wixii loo baahnaa?
Waqti badan oo bilaahu qaadan karaa sababtoo ah baaritaan baa la samaynayaa, guddiyadaasoo dhan baaritaan bay samaynayaan, witnesses ama markhaatiyaa la doonayaa. Aqalka hoose wuxuu baaritaankiisoo dhan markuu soo dhammaysto, markaa kadib yuu aqalka hoose maxkamad isu rogayaa laftigiisu oo wuxuu kusoo oogayaa dembiyadaas madaxweynaha. Markaasaa waxaa la horgeynayaa aqalka sare oo sanadka ah oo juri noqon doona, isla markaasna uu dusha ka waardiyeyn doono, kala socon doono, qareen uu ka noqon doono ninka maxkamadda sare u sarreeya. Marka sidii maxkamaddii baa markaa loo qaadaya. Marka waqti badan oo wejiyo badan labay qaadanaysaa oo kow baaritaanka la dhameeyo, labo aqalku uu soo saaro aqalka hoose waxa loo yaqaan articles of impeachment amase qodobada lagu soo oogayo madaxweynaha dembiyada uu galay. Markaa kadib ay ku mudacaan oo ay horgeeyaan aqalka senatka ay horgeeyaan, islamarkaasna senatku uu markaas go-aan ka gaaro uu convict gareeyo oo yidhaahda ama waa sax ama waa khalad waxa aqalka hoose soo oogay, markaa kadib buu dhammaanayaa. Marka waa process dheer weyn.
Cabdi Kafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka waxa uu warramayey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Axadii toddobaadkan waxaa magaalada Minneapolis ku dhintay wiil dhallinyaro ah oo horraantii toddobaadka dhaawac loogu geystay dhinaca waqooyi ee magaaladaasi. Dilalka dhallinyarada Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa weli sii socda. Haddaba dilka axaddii iyo waxaa dhibaatadan soo celcelinaya ayaa Ibraahim Xasan Daanduray waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ah madaxa ururka Daryeel oo ah urur la shaqeeya dhallinyarada gobolkaasi.
walow habeenkii axadda waagu markuu baryayey saacaduna ay ahayd shantii barkii subaxnimo ayaa wiil 29 sano jira xaafad ku taala magaalada Minneapolis gaar ahaan waqooyiga Minneapolis ayaa lagu toogtay dhaawac culus oo wiilkaas axaddii soo gaaray ayuu isniintii subaxnimadii u geeriyooday. Daanduray allahu naxariisto marxuumka shalay ayaa la aasay. Qabuuraha waxaa lagu aasay muslimiinta gobolkan inta badan lagu aaso gaar ahaan dhallinyarada badan ee isagoo ugu dambeeyey iyagoo iskood isku dila. Waana meesha qabuuraha lagu aaso dad aada u badan oo qoyskiisu ay ka mid yihiin iyo asxaabtiisa iyo guud ahaan bulshada oo ka murugaysan dilkaas naxdinta lahna way kasoo qayb galeen.
Cabdiraxmaan, dilalkan aan joogsanayn maxaa isleedahay, waxaasa u sababa?
Dilalkan 2007 ayay soo bilowdeen, ilaa haddana way socdaan, marxalado kala duwana way soo mareen oo intooda badan argoosi ku salaysan. Laakiin hadda lama oga wiilkan wixii dilay, qofna looma qabanin. Bishan gudaheeda waxaa ka horreysay aabba la dilay isagoo gurigiisa jooga, gurigiisa lagu toogtay oo ilaa haddana qof loo qabtay uusan jirin. Marka waa wax musiibo kolay saameysay bulshada Soomaaliyeed. Wax hadda loo aanin karana oo aan ku dhihi karo meesha safarta lagu fiiqi karaa aanan ka ahayn inay tahay dhallinyaro duruufo haystaan u oynayana dilkanna aan dhihi karo waxay u oynayaan sidii loo caawin lahaa oo xal kale ma yaqaanaan ama qaab ay ku xaliyaan dhibaatada soo kala dhexmartay iyaga ama waxay tabanayaan malaha ayaan anigu oran kara.
Adiga waxaad ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa dhallinyarada, ilaa iyo hadda ma jiraan wax howlo ah oo aad qabatay oo dhallinyaradaasi wax taraya?
Anigu markaan arkay baahida jirta iyo duruufaha dhallinyarada haysta, alxamdulillah anigu laftigayga aabbaan ahay, 4 wiil ayaan ku korsadaa magaalada Minneapolis gobolkan Minnesota. Waa wax marka saameyn dhammaanteen nagu wada haysa, bulshadana ku wada haysa. Waxaan bilaabay inaan isxilqaamo oo aan sameeyo adigu mashruuc iskaal ku qabsa oo la dhaho Daryeel Dhallinyaro, taas oo aan wacyigelin iyo dhiirigelin iyo in dhallinyarada duruufo haystaan gaar ahaan kuwa balwadda iyo maandooriyaasha isticmaala aan ku garab istaago. Sidoo kale waxaan la kaashaday hooyooyin Soomaaliyeed oo iyagu isxilqaamay inaan barnaamij hooyo daraaddeed dilka u jooji la dhaho aan isla bilowno oo aan isku dayno bal markay dilalkii ay bateen inaan wacyigelin aan ku sameyno oo qabuuraha laftigooda xitaa dhallinyaro aan geynay inay arkaan dhallinyaro iyaga la mid ah oo u dhintay isdilkaas. Marka de anigu qof keliya afar kaliya fool ma dhaqdo, baahidu way badan tahay, bulshada o dhan ayaa la rabaa inay arrintan u damqato u istaagto, qof yari qof weynba haddii la rabo xalnaba in arrintan laga gaaro maslaxana loo helo.
Waxaad ii sheegtay in hooyooyin dhowr ah aada la kulantay oo sidii arrimahan loogu hortegi lahaa aada kala hadashay, ma isku daday aabbayaashan inaad raadiso?
Dadaalkan aabo iyo hooyo iyo dhallinyarada laftigoodaba waa mid la isku dayo mar walbana aan anigu har iyo habeen baan u taaganahay. Inta badan aabbayaasha waxa weeye xaqiiqda markaan kuu sheego waxaa la dhihi karaa waa iyagaa gabeen hawshoodii. Hooyooyinka waye waxa duruufuhu haystaan ma aha gobolkan Minnesota keliya, ma aha waa Yurub oo kale, Ingiriiska dhallinyarada maalin walba toorayda lagu dilo oo toddobaatan gudihiisa 2 toorey lagu dilay, Kanada ee ka dhacdaa, gobolka Ohio ka dhacdaa, marka Sweden ayaa ka dhacdaa, marka meel walbana waxa oynaya rafaasan waa hooyo. Oo waana hooyooyinkii iyagu dagaaladii sokeeyay caruurtooda la soo qaxay inay caruurtooda amni iyo nabad wanaagsan u helaan ayaa haddana musiibadan haysataa.
Markaad fiiriso maxaa isleedahay waa looga bixi karaa dhibaatadan iyo dilalkan?
dhibaatadan iyo dilalkan waxaa looga bixi karaa waxa weeye dhallinyaradan anagaa dhalnay waa caruurteenii, arrintana maalin walba qoys iyo family ayay soo galaysaa, waa wax dhammaanteenna wada saameynaysa. Waddan qurba ah iyo bi-a waddankii ka duwanna waa nimid waalidku ayna fahmaynin. Marka bulshada waxaa la rabaa arrintan inay guud ahaan dan guud u arkaan, mid qoys ama mid shaqsi ama mid qof inayna u arkin. Arrinta laablakaca ah ee marka qof la dilo ama uu dhinto inta la isku yimaado la barooranayo ama shirarka la qabanayo kadibna lagu kala tegayo oo wax ficila aana la samaynaynina laga gudbo ee noqoto arrin si xal joogta ah looga hadlo, hadday noqoto culimaadiinkii, aqoon-yahaniintii, hadday noqoto waalidiintii, ganacsatadii, hay-adaha iyo dadka bulshada u adeega dhammaan in la isku yimaado oo weliba dhallinyarada laftigooda la kaashado, iyaga og waxa ay kala tabanayaan, iyaga og sida arrintan sida xalka loogu heli karo. Marka dhallinyarada inay iyagu hoggaanka qaataan oo la taageero oo arrintan iyagu xalkaas ay meeshaas ka raadiyaan, iyaga fahmi kara duruufaha haysta. Marka anigu tala ahaan waxay ila tahay in bulshadu ay sidan isku dhaanto damiirkiiba. Hadda waxaa u malaysaa xitaa waagii hore shirar iyo waa laga damqan jiray marka qof la dilo, hadda xitaa waxaa u malaysaa taas xitaa inay yaraatay oo damiirkii xitaa damqashadii ay yaraatay.
kaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo madaxa urur lagu magacaabo Dareel Dhallinyaro soo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, ayuu khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga Ibraahim Xasan Daanduray.
ururada mucaaradka ee Jibuuti ayaa dowladda ku eedeeyey in arrimaha bulshada iyo dhinaca dimuqraadiyeynta dalkaasi ayan waxba ka qaban, halka dowladduna ay sheegtay in inta xun uun mucaaradku ay u muuqato. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Jibuuti nooga soo diray wariyaheenna Ramadaan Muuse.
xogeeyaha guud ee xisbiga mucaaridka siyaasadda ee MRD amba MRD ee dowladda Jibuuti ay kala noqotay sharciyadda xisbiga, Jaamac Xuseen Rooble ayaa marka hore i xaqiijiyey inay dhowaan xuseen sanad guuraha xisbigooda.
sanad guurihii 72-aad ee xisbiga MRD MRD ka yimid waxa weeyaan sadowtiin xisbiga MRD waa xisbigii ugu horreeyey ee kolkii xisbiyada la sharciyeeyey. xisbigii horreeyey la sharciyeeyey weeyaan waa mucaaradka ahaa, waa xisbiga ugu daaweyn, waa xisbiga halgankiisu 72 sannadood uu joogtaa aan soo wadnay. waxaan u halgamaynayna waxa weeyaan dimuqraadiyad, cadaalad iyo doorasho xalaala. intaabaan kusoo koobiya weeyaan halgankaygu. waxaa kaloo jirta xisbiga MRD Jibuuti uun maaha maanta sanad guuraha waxaa laga xusay hiijadaha, waxaa kaloo laga xusay mataqaanay dalka dabadiisa dalka dabada Yurub Mareykan meeshii ay Jibuuti ay joogaanba waa xuskaas uu ka socdaa
xogey. laakiin waxaa loogii xisbiga MRD ee dowladdu sharciga kala noqotay markaa Jibuuti oo kale markad ku xusaysaan sideed u aragtaan dowladdu dulqaad meedhan ma haynta inay arkaysay handaniska kiin deenaysa?
Waba arkayna deenlagu waxna looga mamnuucay sharciga. xisbi jira oo dhan mamnuuca dowladdu unba mamnuucdu danay waxay ka mid tahay uun mataqaanay cadaadiska unbay ka mid tahay dimuqraadiyadka ka mid tahay. anakuna sharci baan ka marno dee dhulkii lagu shuciyoonay brosiijurkii iyo sharcigii waan wadnaa xisbigeegusa anagu wuu jiraa baan leenah.
Jaamac Cabdiraxmaan Candhoole oo ka mid a madaxda mucaaridka Jibuuti ayaa xoogga saaray shaqala-aanta dhallinta. shaqala-aan baahsan oo dhallinyarada abaa jirta, taasina waa had iyo goor dhibaatada ummadda. shaqala-la-aantu cirkaasay marisaa, dhallinyaradu waxbartay ayaa suuqa mumeeraysanaya oo shaqalaane haysto. marka waxaynu dowladdu inay ku dadaasho in ummadda dhallinyaradu weliba in shaqaabuur loo sameeyo oo dadka retreteega ee labalabada shaqo la siinayo inta la fariisiyo oo xuquuqdooda ku raaxaystaan in dhallinyarada shaqada la siiyo. waayo waxa weeye nin retretey waa markuu howlgab yahay ma haddaynu shaqo kala qabto, waa in dhallinyarada loola baneeyo meesha oo ay dhallinyaradu shaqo hesho ayaan leenahay anagu.
cumar cilmi khayre oo hadda ah guddoomiye sharafeedka xisbiga mucaaridka ee CDU amba CDU ayaa isna ii sheegay sidan:
haddii ay wanaag inay laga tago la doonana di wanaagaabay wax waliba ku dhammaadaan, haddii been la cagagsado oo laga dhigto miciinna beeni meel ma gaadho maciin malabaani halkii ay ku jabi jirtay ee aragtiyada aan soo qaadanay dadkii inaga horreeyey iyo wadanadii inaga baarjiyey waaweynaaye inaga horreeyey halkii ay ku jabeen inaysuu gaadhay wayna jabaysaa erbiibi way jabaysaa laakiin aan isku dayno inaynu dowladnimadu inaga raacin oon dowladnimadeenna kala hadhno oon hagaajisano.
Duqii hore magaalada Jibuuti ahna guddoomiya xisbiga mucaaridka raad ayaan weli haysan sharciyada xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Geele TX ayaa sidan igu bilaabay hadalka.
Horta waxaan ku cadaynayaa raad ahaan iyo Cabdiraxmaan ahaan siyaasadda aan xambaarsannahay waqti walba inaan la safanno dalkeega iyo dadkeega, waayo taariikhdu waxa ay noo tustay dadkuna ay nagu hambalyeeyaan inaan nahay dad dhabara dalkooga iyo dadkooga jecel, calankooga jecel, wadaniyada ay ka muuqato.
Marka guddoomiye, haddaad hadalka kala cadeyso xoogaa, wixii wanaagsan ee dowladdu samaysana waa taageersantihiin, waxay xumaysana afartaad ku fiiqaysaan masaasa.
Annagu waxaan u joognaa talo joog baan nahay, isbeddel baan u joognaa, in gebi ahaantiiba la wada bedela baan u joognaay, uma joognay inaan u sheegno oo nidhaahno waxaasina wuxuu yahay, waxaasina uu fiican yahay.
Waxaana taageeraysaan marka dowladdu ay ku wanaagsan tahay waa maxay?
Waxaan taageeraynaa ay ku wanaagsan tahay ma jirto dowladdu taliska waan ka soo horjeednaa gebigaygaba, laakiin
haddaba dhinaca dowladda Jibuuti waxaa v o a u waramay Cabdiraxmaan Maxamed Alaale oo ah guddoomiyaha xisbiga PND amba PND ee ka tirsan isbahaysiga muxaafidka ee hogaamiya dowladda Jibuuti. Isagoo si kulul u dhaliilay siyaasadda mucaaridka Jibuuti waxaa hadalkiisii ka mid ahaa:
siyaasad caadifaysan bay wadaan, siyaasadda caadifaysanna waxaa inta badan ku hadla dadka shaksiyadoodu gaaban tahay ee kolba meel istaagay ee go-aan lahayn weeyaan.
Siyaasad caafimaad qabtay ku hadlayaan guddoomiye, waayo waxay leeyihiin ummadda halaysku soo dhaweeyo, horumarka dalka laga shaqeeyo, waxyaabahaas maanahan waxyaabo wanaagsanoo dadka u adeegaya.
Ummaddu ma imikay kala tagtay sokuwa imika ummaddu waayo mid yihiin midnimada loo wada shaqaynayo. Marka iyadaa waxaan kuleeyahay anugu taasi waa siyaasad caadibasan, waa siyaasad kulba meeshay doonto dabeysha iyo reyso weeyaan. Habeen waa in aragti dheer layeeshaa, waa aragti fuud layeeshaa, in laga fikrun maxay ahayd waxa maanta birtoon la qabanayo ama waxa inuu yaala in laga fikiro maaha.
Rabadan Muuse, V O A, Jibuuti.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Ururka caafimaadka adduunkii w h o ayaa walaac ka muujinaya mas-uuliyiinta dalka Tanzania oo sheegay inay ka cagajiidayaan inay la wadaagaan ururkaasi macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan kiis lagaga shakiyey oo ah cudurka ebolaha, iyadoo ururku ku baaqay daahfurnaan buuxda. Wariyaha v o da Laysa Shalaan ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta hay-adda ee Geneve. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa soo jeedinaya.
Laba toddobaad ka hor ayaa ururka w h o waxa uu ku tilmaamay warar la xiriiray qof ku dhintay caasimadda Tanzania ee Daaressalaam, qofkaas uu lagu shakiyey inuu qaaday viruska cudurka dilaaga ah ee ebola. Ilaa iyo markaasi ayaa ururku waxa uu sheegay in uu helayay warar aan rasmi ahayn oo sheegayay in qof 27 jir ah oo looga shakiyey inuu qabo cudurka ebola la dhigay cusbitaalka. Si kastaba ahaatee, ururkuna aanu helin macluumaad ku saabsan baaritaanada shaybaarka, natiijooyinka caddaynaya in uu viruskaasi dilaaga ah jiro iyo kale. 14-kii bishan Sebtembar ayaa dowladda Tanzania waxa ay shir jaraa'id kaga dhawaaqday in cudurka ebola uusan ka dilaacin dalkaasi. Afhayeenka w h o Federal Ship ayaa waxa ay sheegtay in inkastoo ay jiraan codsiyo dhowra, haddana ururku aanu ka helin dowladda faahfaahino badan oo aan ka ahayn qofkaas looga shakiyey inuu qabo cudurka.
We need information to make a proper risk assessment. If it is Ebola or if it is another disease, we need to know it and to share the information with the international community, provide them with...
Waxaan u baahanahay macluumaad si aanu u samayno qiimeynta khatarta, haddii uu yahay cudurka Ebola ama cudur kale. Waxaan u baahanahay in aanu ogaano cudurka, macluumaadkana aanu la wadaagno beesha caalamka. Waxaanu diyaar u nahay inaanu siino dowladda Tanzania dhammaan taageerada farsamo si loo baaro. Haddii uusan ebola ahayn, muxuu yahay cudurka, oo aan siino khibrad farsamo iyo caawinaad. warbixinadii u dambeeyey ee uu soo saaro ururka ayaa waxa ay sheegayaan in 3,057 qof ay qaadeen cudurka bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo oo ay ku jireen 2,008 qof oo u dhintay cudurka. Dhowr xaaladood iyo dhimasho ayaa laga soo sheegay dalka uganda, laakiin cudurka la xakameeyey. bartamihii bishii julaay, ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in cudurka dilaaga ebola uu yahay xaalad deg deg ah ee caafimaadka bulshada caalamkuna walaac uu ka qabo, wuxuuna ururka ku booriyey dalalka gobolka inay xoojiyaan diyaar garowgooda. arrinta tanzania ayaa ururka caafimaadka adduunka ee w h o wuxuu sheegay in halista heer gobol loo arko mid sarraysa, sababtuna ay tahay safarada kataloogu xuduudaha, inkastoo ururka uu sheegay in halista heer caalami loo arko mid hoosaysa.
aad iyo aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduri oo nala socotinayay warbixintii wariyaha v o eda laysa shalaan ay ka soo dirtay magaalada jenef ee dalka switzerland. haatanna ibraahim,
waxaan dhegeystayaasheena maxamed u soo qabanaynaa heesta guryo samo ay wadajir ugu luqeeyaan maxamed suleymaan iyo faadimo cabdulaahi maandeeq.
heestaasi gurya samo iyo fanaaniinta maandeeq iyo fanaankii maxamed saleebaan tubac, ilaahay u naxariisto, ayaa inoogu luuqeynayay. intaas ayayna noogu egayay barnaamijkeena subaxnimo. inta haddii la idhaahdo aynu dib u kulmi doono maanta, waa anigoo maxamed cabdi ibraahim xasan daanduure iyo bashiir rabbi karo idinla sidaas iyo subax wanaagsan.